Na liniji imamo doktora profesora Zdravka Tomca. Dobro večer i dobro vam došli u program Hrvatskog informativnog radija Toronto.
Dobar večer i srdečan pozdrav vama i vašim slušateljima.
Za početak dati ćemo dio vaše životopisa koje smo primili za naše slušatelje. Doktor profesor Zdravko Tomac, rođen je 24. svibnja 1937. u Garčinu kod Slavonskog Broda. Nakon povratka oca Petra iz zatvora, tamo je završio zbog, kako su ga tadašnji komunisti optužili, suradnje s neprijateljima, osnovnu školu doktor Tomac završio je seleći s obitelji Slavonijom. Na kraju su se skrasili u Slavonskom Brodu, gdje završava gimnaziju i kao stipendist jednog poljoprivrednog dobra kraj Slavonskog Broda odlazi na studiju u Zagreb. S diplomom ekonomskog fakulteta Tomac se vraća u Slavonski Brod i zapošljava. Godine 1960. postaje član Saveza komunista Jugoslavije. Mladi aktivist ubrzo je zapao za oko dvijema utjecajnim drugaricama Pevci Cardelj i Mariji Bakarić, koji ga predlažu za glavni odbor Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije. Godine 1967. postaje direktor NK Dinama, ali je sve dužnosti smijenjen 1971. zbog hrvatskog nacionalizma. Godine 1975. dobiva novu dužnost na političkoj školi Josip Broz Tito u Kumrovcu, da bi nakon toga prešao na Zagrebački fakultet političke nauka. Godine 1987. u jednoj analizi zbivanja na jugoslavenskoj političkoj sceni upozorava na Slobodana Miloševića i kaže: takav političar ne može proći u Srbiji. Prilikom posjete u Danskoj 1989. godine Branko Salaj upoznaje ga s Franjom Tuđmanom. S njim za vrijeme dugih šetnji kopenhagenskim parkovima analizira političke prilike u domovini. Godine 1990. novi prijatelj Tuđman poziva ga da pristupi HDZ-u, ali dr. Tomac ipak ostaje u SDP-u. Kao zajednički kandidat oporbe 1993. godine postaje zastupnik Brodsko-posavske županije u Županijskom domu Sabora, a 1995. godine i zastupnik u Zastupničkom domu te vijećnik Zagrebačke gradske skupštine. Kao vijećnik uskoro postaje predsjednik gradske skupštine, a kao zastupnik zastupa tezu da nije bilo SDP-a, ne bi bilo ni Tuđmana, ni HDZ-a, a onda ni Hrvatske. 1997. godine imenovan je za predsjedničkog kandidata. Svoju kampanju započeo riječima: Tuđman je često znao prigovarati vodećim HDZ-ovcima da samo ja znam objasniti njegovu politiku. U jesen 2003. napustio je SDP i pristupio forumu Hrvatske sloge zbog neslaganja s politikom vodstva SDP-a. Osniva novu stranku Hrvatsko zvono, gdje 20. siječnja 2006. postaje predsjednik savjeta stranke. Eto, to bi bilo za uvod, a vi kažete da li su ti navodi točni.
Mogu za ispravke.
Svakako.
Prvo, nisam bio nikada direktor Dinama, bio sam potpredsjednik Dinama volonter i točno je da sam go nacionalizma iz 72. godine zajedno s Draženom Jerkovićem. I drugo, nisam nikad bio u političkoj školi Josip Broz Tito u Kumrovcu, nisam nikad ni predavao, niti su mi dali da održim i stručno predavanje kamo da sam tamo bio. Na tome to
Krive informacije.
Ovo ostalo uglavnom je točno, to je vaš pogled, ja nemam drugih primjera.
To su informacije koje smo primili, zato sam žela da se to pred vama pročita, jer vi znate što je točno, što nije.
To oni su mene pokušali diskreditirati s tim da sam ja predavao u školi Josip Broz Tito u Kumrovcu. Ja sam radio u valjaonici Kumrovec kad su mi istarali posla iz predsjedništva, iz fakulteta, onda me prijatelj Stipe Jurčić primio kao savjetnika ekonomistu u valjaonicu Vetonskog željeza. Za tome bio sam negdje od 74. godine disident i čovjek koji faktično do Tojave Miloševića nije se bavio politikom puni 15 godina.
Da, pa izgleda da mnogi ne razumiju vaše sadašnje političko djelovanje, jer je u suprotnosti s onim u koaliciji koja je došla na vlast 2000. Kako objašnjavate taj zaokret u politici, kakav je politički program stranke Hrvatsko zvono i kakav uspjeh predviđate?
Ja mislim da ja imam kontinuitet u svojoj politici. Ja sam se negdje 88. počeo vraćati u politiku pojavom Slobodana Miloševića. Smatrao sam da mi je to domoljubna dužnost, jer sam predviđao teške dane koje dolaze. A iz druge strane sam vidio mogućnost da Hrvatska postane samostalna i suverena država, da se ostvari dugogodišnji san generacije i generacija hrvatskog naroda. U mojoj biografiji je vjerovatno najvažnije da sam bio potpredsjednik ratne vlade demokratskog jedinstva, da sam bio član najužeg sastava Vrhovnog državnog vijeća, vrlo bliski suradnik Tuđmana do 1992. godine, kada smo se razišli zbog neslaganja oko sporazuma Boban Karadžić i oko politike prema Bosni i Hercegovini. Međutim, tada ja sam bio dosta popularan nakon te vlade. Odbijam biti protukandidat Tuđmanu, jer mi je Tuđman dao povjerenje da budem u najužem sastavu njegove vlade i Vrhovnog državnog vijeća, tako da sam, mislim, postupao korektno. Drugi je značajan možda događaj da sam ja 2000. godine točno bio u toj pobjedničkoj ekipi koaliciji, da sam 2000. godine bio sa Budišom i da se zalagao da Budiša bude predsjednik države na Mesić. Međutim, ja sam se zalagao da SDP postane Hrvatska socijaldemokratska stranka, da ne bude ateistička stranka, nego da bude građanska stranka, da bude domoljubna hrvatska stranka, i mislim da SDP u tom razdoblju, zahvaljujući svom utjecaju, pomogao da se obrani Hrvatska. Jedna činjenica je, u svojim knjigama o tom pišem, da je upravo ta vlada demokratskog jedinstva pomogla da se sruši strategija naših protivnika, pa i dijela međunarodne zajednice, koji su HDZ i Tuđman optuživali da su nacionalisti, da je to obnova NDH, da se ponovo na vlast vraćaju ustaše, da prijeti novi genocid Srbima. Zato je u tom smislu ono što ste vi naveli, ja sam smatrao da bez jedne takve politike za koju sam se ja zalagao, teško bi bilo Hrvatskoj se obraniti. I možda još jedna stvar da se objasni cijeli taj moj put. Ja sam bio nositelj u SDP-u tih, ja bih rekao, stvaranja hrvatskih socijaldemokrata nasuprot internacionalnim. Ja sam bio onaj koji je smatrao da se mora radikalno raskinuti sa komunizmom, ne samo formalnom, nego i stvarnom. Evo, upravo ovih dana završavam svoju knjigu, vjerovatno to je moje životno djelo, koja će se zvati Moj obračun s KGB-om. KGB su početna slova komunizam, globalizam, bezbožstvo, u kojem ja vrlo intimno pokazujem i zašto sam se mijenjao i kako sam se mijenjao. 2000. godine ja dolazim u sukob sa vodstvom SDP-a i koalicije oko Haškog suda. Ja sam protiv da se prihvate krivotvorine o Domovinskom ratu. Ja sam 2000. godine u Vukovaru na groblju rekao onu čuvenu rečenicu nakon koje faktično je se povela velika hajka protiv mene. Ako vi želite izjednačiti žrtvu i agresora, ako želite suditi našim generalima zato što su bili na čelu oslobodilačkih akcija, oslobađanja i stvaranja Hrvatske države, onda svi moramo reći dosta, gospodo i gospođe iz Haga. Međutim, kad sam vidio da ne mogu ništa napraviti, da SDP nakon pobjede na izborima krenuo drugim putem, povratkom nazad, da je prestao inzistirati na onoj tvrdoj nacionalnoj politici obrane nacionalnih interesa, pa da sam se razišao i izašao sam iz SDP-a i pokušavam danas objasniti to i pokušavam danas formulirati jednu novu političku platformu. Političku platformu bih rekao kupljanja domoljubnih snaga, jer znate, domoljubi nisu ni lijevi ni desni, ili jesi domoljub ili nisi domoljub. Ja mislim da danas u Hrvatskoj postoji podjela na domoljubne snage i one briselske snage. Briselske snage su one koje prihvaćaju sve ultimatume koje dolaze iz međunarodne zajednice, koje su vrlo nepovoljni za Hrvatsku. Za tome Hrvatsko zvono je u stvari bio jedan pokušaj moj, ne da se ja vratim u politicu, nego da pokušam pomoći jednom broju mladih ljudi, novog generacije hrvatskih političara koji bi na izborima ponudili alternativu. Evo, mislim da je to dovoljno za jedno grubo objašnjenje toga životnog puta i moje političke pozicije.
Vaše posljednje knjige su bile Ponosne misli i Predsjednik protiv predsjednika. Što želite ovim knjigama poručiti čitateljima i koje su vas okolnosti navele napisati ove dvije knjige?
Pa, zapisao sam dvije knjige o predsjedniku Tuđmanu. Prva se zove Predsjednik, pod naslov je Protiv krivotvorina i zaborava, i drugi dio je Predsjednik protiv predsjednika. I samog naslova se vidi da sam ja želio progovoriti o istini, o tom šta se stvarno događalo, da sam naveo zašto smatram Tuđmana velikanom hrvatskog naroda, najzaslužnijim za stvaranje i obradu Hrvatske države, i zašto se moramo suprotstaviti krivotvorinama koje ga žele pokušavaju pretvoriti u ratnog zločinca, sotonizirati i izbrisati njegovo veliko djelo. A druga knjiga je u stvari kroz odnos dva predsjednika, prvog i drugog hrvatskog predsjednika. Ja sam pokazao šta su ciljevi radikalne desuđbanizacije i zašto se ona provodi i kakva je uloga aktualnog hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića, pojedinca koji je na čelu snaga, koje žele krivotvori nama mijenjati prošlost da bi nam nametnili neku novu budućnost. Ja ukazujem na opasnosti, evo nažalost koje su svaki dan sve veće, da nas međunarodna zajednica tjera ponovo u neki region, kako to Mesić kaže, da nas tjera u neku balkansku zajednicu, Zapadni Balkan, da dijelimo sudbinu sa tim nesrazmjernim državama, da nas tjera da prihvatimo krivotvorine gdje se izjednačuju žrtva i agresor, čak mi od žrtve postajemo agresor. Da nas tjeraju sada na neku carinsku uniju, na neke odnose i balkansko zajedništvo koje je u interesu hrvatskog naroda, da Hrvate pretvaraju u Bosni i Hercegovini u nacionalnu manjinu, da ne daju da Hrvatska igra svoju ulogu u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom i svojim pravima i obavezama. Prema tome, u tim knjigama ja analiziram sadašnju dosta tragičnu poziciju i politiku hrvatskih političkih stranaka i zaključujem da neke više, neke manje, ali uglavnom skoro sve parlamentarne stranke, a pogotovo predsjednik Mesić, ne vode hrvatsku politiku nego briselsku politiku i da oni samo provode odluke dijela međunarodne zajednice koji nisu u interesu Hrvatske. I u tom smislu pozivam na okupljanje domaćih snaga i potrebu stvaranja nove generacije hrvatskih političara koji će vratiti dignitet politici i koji će čvršće braniti hrvatske nacionalne interese. Noćne misli je knjiga koja je uvod, ja bih rekao, moju novu knjigu, u moj obračun s KGB-om, sa komunizmom, globalizmom i bezbožstvom, gdje ja pokazujem i kroz svoj životni put jednu transformaciju i pokazujem zašto se danas potrebna u Hrvatskoj decentralizacija, ne decentralizacija, zašto je danas potrebno čvršće se, ja bih rekao, i pravednije odnositi prema zločinama komunizma, zašto se ne sme napraviti kao što se u Hrvatskoj radi amnestija i amnezija komunističkih zločina, jer da bez raščišćavanja toga mi ponovo polako tonemo prema nekom titoizmu, prema nekom balkanskom zajedništvu, sve više se stvara jedno raspoloženje, kako je bila velika greška u stvari stvaranje same Hrvatske države, da nam je bolje bilo u Jugoslaviji i da ponovo moramo živjeti u nekom zajedništvu, sada bez Slovenije, ali Jugoslavija bez Slovenije plus Albanija.
Tu se postavljaju možda i dva pitanja. Što će povijest reći za čovjeka koji je lažno optužio prvog hrvatskog predsjednika Franjo Tuđmana Domovinski rat i svoju domovinu, koji je pokušao hrvatskom narodu nametniti krivotvorinu da su dr. Franjo Tuđman te državno i vojno vodstvo u ratu bili organizirani kao zločinačka organizacija i da što se u iseljeništvu dosta postavlja pitanje da li je međunarodna zajednica izbornim manipulacijama namjestila Mesića za predsjednika kako bi lakše ugurala Hrvatsku u planiranu asocijaciju Zapadnog Balkana?
Pa evo, ja mogu reći, mi nemamo vremena da to analiziramo. Ja sam bio recenzent jedne sjajne knjige Vrijeme krivokletnika, koja je izašla nakon moje knjige Predsjednik protiv predsjednika, koju je napisao profesor dr. Miroslav Tuđman, koristeći preko 600 raznih izvora, koristeći dokumentaciju i Haškog suda i Beogradske udbe i KOS-a i muslimanskih tajnih službi i on je bio jedno vrijeme šef CIS-a i naše dokumente. On je dokumentirano dokazao političku poziciju Stjepana Mesića, ne samo to da je on dvostruki krivokletnik bio na Haškom sudu, nego da cijela njegova politika, a i oni snaga koje ga podržavaju, ide za tim da se u stvari kroz krivotvorenje povijesti nametne drugačija budućnost hrvatskom narodu. Mislim da će povijest sve staviti na svoje mjesto. Ja sam u zadnje vrijeme napisao nekoliko članaka Hrvatskom listu i u Fokusu, gdje tražim opet dokumentirano ostavku predsjednika Mesića zbog svega što je u svojoj politici napravio. Međutim, nema odjeka, da vam pravo kažem, u Hrvatskoj. Što tiče predsjedničkih izbora, nema nikakve dvojbe da je Mesić i prvi i drugi put bio jako potuprt od međunarodne zajednice i financijski, i politički, i medijski na drugi način. A rekao bi drugi puta na neki način i činjenicom da je bio pritisak na HDZ, da HDZ ne stavi jednog kandidata koji bi mogao pobijediti Mesića. Prema tome, HDZ je kasno ušao u kampanju, 28 dana prije izbora, išao je sa neadekvatnim kandidatom i na taj način je također pomogao Mesiću da bude izabran po drugi puta predsjednika. Prema tome, danas, nažalost, u Hrvatskoj nema velikih razlika u, ja bih rekao, poslušničkoj politici između Mesića i drugih vlasti hrvatskih, između vlasti i opozicije. Nešto malo imaju, ja bih rekao, samostalniju poziciju HSP i HSS, ali to nije dovoljno. To nije dovoljno i nije dovoljno čvrsto. I u tom smislu se na hrvatskoj političkoj sceni pred ove izbore osjeća potreba stvaranja jedne, ja bih rekao, nekog, pa možda čak i pokreta, domoljubnog pokreta koji će revalorizirati hrvatsku državotvornu politiku i suprotstaviti se, ja bih rekao, sadašnjoj sluganskoj pokorničkoj politici i vlasti i opozicije u Hrvatskoj.
Možemo li reći ima li više moralnih ili nemoralnih političara u hrvatskoj vladi?
Danas je ugled političara lošiji nego ikad. Ja mislim da se danas hrvatski političari bore prije svega za vlast i pozicije, a ne za nacionalne interese, i to narod vidi. Oni se međusobno optužuju, međusobno se svađaju, isključivo su zaokupljeni tom koliko će ko glasova dobiti, manipuliraju narodom i ugled hrvatskih političara je jako, jako nizak. Prema tome nešto je potrebno napraviti, jer je opasno za svaku državu kada političke institucije i političari izgube svaki ugled kod naroda. Mislim da zato u tom smislu, ako se ne ponudi nešto novo, nešto drugačije od ovog što se danas događa u Hrvatskoj, da će na idućim izborima ponovo biti velika abstinencija i da bez obzira ko pobjedi od ovih postojećih, ništa se bitno neće promijeniti. Evo, to su bile možda neke ideje koje dolaze sa više strana, da se pokuša ponuditi na idućim izborima neki novi politički program koji bi vratio povjerenje ljudima i u politiku i u političare.
Nedavno su se udružile i udruge i stranke u udrugu Jedino Hrvatska s predsjednikom Milovanom Šiblom. Što vi mislite o tome?
Pa ja mislim da je dobro da su se udružili, ja mislim da će se stvoriti pored Hrvatskog zvona to Jedino Hrvatska još možda neki savez neovisnih lista, da bi sve skupa na kraju to trebalo povezati u jedan domovinski, domoljubni pokret koji bi ponudio nekih 10 točaka, vrlo jednostavnih točaka suprotstavljenih sadašnjoj politici. Ako se to dogodi, mislim da ima šanse da se nešto novo dogodi u Hrvatskoj. Ovi Jedino Hrvatska, ona će biti napadnuta, ona je već sada sotonizirana u medijima. Mislim da oni sami, ako se to još ne proširi, nemaju šanse da nešto zbiljnije naprave na izborima. Prema tome treba dalje raditi i stvoriti jedan, u najmanju ruku, neku koordinaciju, jedan labavi savez svih domoljubnih snaga, barem najaviti poslije izbornu koaliciju ako se svi zajedno ne možemo, a teško se zajedno složiti, jer se to radi o vrlo različitim ljudima i velikim ambicijama pojedinaca, i onda tu dođe do velikih problema. Na tome podržavam svako okupljanje na hrvatskoj političkoj sceni i podržavam svaku alternativu koja je alternativa sadašnjoj politici, jer između HDZ-a sadašnje, kako se vodi politika SDP-a, HNS-a, HSLS-a, nema nikakvih razlika oko bitnih nacionalnih interesa i politike. Možda bi bilo dobro kada bi se HSP, Jedino Hrvatska, Hrvatsko zvono, neovisne liste, kada bi se stvorila jedna koalicija, mislim da bi ona tad imala šansu na pobjedu. Ja pokušavam razgovarati i sa HSP-om, pa čak i sa HSS-om, da se stvori taj jedan, ja bih rekao, jedna pravi put, ne treći put, pravi put za Hrvatsku, nacionalni domoljubni, da se angažiraju novi ljudi koji do sad nisu bili u politici, na primjer kao profesor dr. Josip Jurčević, povjesničar, sjajan čovjek, kao novinar Josip Jović, haški optuženik, kao mnogi drugi, novi ljudi koji imaju taj domoljubni osjećaj, koji su stručnjaci, koji znaju i nastupati, pisati, govoriti, a koji se nisu do sad kompromitirali, nisu bili ni u jednoj vladi, ni na neki način da ne sudjeluju u ovom političkom cirkusu koji danas vlada u Hrvatskoj.
Dr. Tomac, što je prema vašem mišljenju glavni razlog razdora u hrvatskom narodu i izdajničkog ponašanja pojedinih političara?
Pa ja mislim da smo mi pritisnuti. Za taj pritisak izvana, ja sam to u svojim knjigama, posebno ovoj novoj koja će izaći, pokazujem, da to se vrlo sustavno radi, da međunarodna zajednica, da one moćne snage, ne cijela, međunarodne zajednice nikad nisu odustali od poništavanja onog velikog što je Tuđman na čelu hrvatskog naroda napravio. A tome, oni su morali prihvatiti Oluju, jer Oluja je spasila Bihać i novi genocid. Međutim, samim oslobađanjem Hrvatske odmah se počelo djelovati kako bi se poništio bilo, jer Oluja koristila i plan Z4 i Zapadni Balkan. I treba sada zgraditi, treba krivotvoriti taj domovinski rat, da bi se onda na tim krivotvorinama opet zatražilo i neka politička autonomija Srba, da bi se zatražila neka balkanska regija, da bi Hrvati u Bosni i Hercegovini bili pritisnuti tako da prestanu biti ravnopravna naroda i se pretvori u nacionalnu manjinu. To je u Bosni i Hercegovini već godinama traje proces razvijanja HDZ-a i skidanja HDZ-a s vlasti kao predstavnika hrvatskog naroda. To se uspjelo. Traje proces već godinama da se unutar Hrvatske traže političari koji će lažno tvrditi da je Hrvatska agresor na Bosnu i Hercegovinu. Da se onemogući svaka veza između Hrvata u dijaspori, Hrvata u Bosni i Hercegovini i Hrvata u Hrvatskoj. Traže se političari ovdje u Hrvatskoj koji će biti poslušnici, koji će prihvatiti radikalnu detuđmanizaciju. Znate, sa političke scene se guraju svi domoljubni ljudi, svi pošteni ljudi, a pomažu se oni koji će trošiti tu politiku međunarodne zajednice. Prema tome, taj proces dugo traje, on nije slušajan i to sve što se događa u Hrvatskoj je dovelo do toga da narod ide šumom, a politika drumom. Da narod sve više nezadovoljan sa tom politikom i sa svojim političarima, s druge strane da nema alternative, jer alternativa je zbrisana. Mediji su vrlo moćni danas, znate, kad 100 puta kažete laž, ona postaje istina. Vi danas teško možete naći nekoga, bilo koje hrvatskog političara koji je vodio domoljubnu politiku, da taj nije kompromitiran na ovaj ili onaj način, u pravilu krivotvorinama, ali kad se one stalno ponavljaju, onda ljudi počinju vjerovati u te krivotvorine. Tako da situacija je u stvari dosta dramatična. Ja mislim da su zato ovi izbori zadnja šansa da se nešto napravi, jer promjene su moguće jedino na izborima. Mi kao narod svi zajedno moramo se boriti da idemo na izbore. Da ako već nema jako dobri, da biramo manje loše. Najgore je ne ići na izbore. Najgore je pasti u apatiju i prepustiti postojećim da vode dalje Hrvatsko ovako kako je vode. Evo, to su sad ti neki elementi koji se mogu reći u ovom trenutku, daleko je do izbora, ali mislim da ljudi počinju shvaćati da su u demokratskoj zemlji jedine promjene su moguće izborima, da zato treba ići na izbore, da se zato treba organizirati, da zato treba ponuditi alternativu, jer nije važno samo glasati, važno je birati. Ako vi nemate alternativu i onu opciju za koju ste intimno, ako ona nije organizirana, onda nemate za koga glasati, ne možete birati. Ako idete, glasate samo za onoga za kog vi stvari niste. Evo, to je trenutna situacija u Hrvatskoj, međutim ja nisam pesimista. Mislim da sazrijeva hrvatski narod, da je on prošao kroz teško jedno razdoblje i da će se naći nove političke snage, ja stvarno naglašavam, nove političke snage koje će narod prepoznati i koje će biti dovoljno snažne, ako dobiju podršku naroda, da nešto promijene u sadašnjoj hrvatskoj politici. Evo, sad nam žele zvonu slobodne trgovine nametnuti, žele nam praktično jedan energetski sistem, žele stvoriti zajedničko medijsko tržište, ukinuti carine, u stvari zajedničke sportske lige, zajedničku kulturu, ponovo govori se o istom jeziku, ponovo se o Hrvatskoj na dijelu je neka retromanija gdje se na umjetan način stvara novo bratsko jedinstvo. Znate, strašno je bilo recimo ovih dana da svoj gosti televizijski program otvorili, bio neki srpski film, pa čak i Kusturićini filmovi, a znate kako je uloga Kusturice bila u odnosu na agresiju i na podržavanje Miloševića i svega ostalo. Na tome ispire se mozak hrvatskom narodu i ponovo se stvara navodno neka neminovnost novog zajedništva ovdje na Balkanu.
Hrvati se boje bilo kakvih povezivanja, bilo to sa zemljama bivše Jugoslavije ili Europske zajednice. Hoće li hrvatski narod ostati? Može li se odupriti raznim vrstama terora globalistički umreženog društva i sačuvati svoj identitet, dostojanstvo i domoljublje?
Pa, to je teška borba. To je teška borba. Prije svega je važno da mi odlučimo da hoćemo sačuvati svoj nacionalni identitet, svoju suverenost, svoju samostalnost. Moramo učiti iz povijesti, ne samo kao 1918. ponovo zalutati kao gutke u magli, kako govori Radić. Tuđman je u svojoj bolesti predviđao te opasnosti. On je zapisao u Hrvatskoj hrvatski ustav zabranu bilo kakvih balkanskih integracija. On je bio svjestan da je opasnost Europska unija ako se ona pretvori u neku nadnacionalnu zajednicu. Prema tome, nedavno smo promovirali jedan zbornik povodu 7. godišnjice smrti Franje Tuđmana o Europskoj uniji, hrvatskim nacionalnim interesima. Ja sam u tom svom referatu pokazao u stvari da danas ustav Europske unije, ovaj koji su većina zemalja usvojili, ali ne još svi, on Hrvatsku i druge male narode dovodi po ustavnom položaju u lošiju poziciju nego Jugoslaviji, nego u SFRJ nakon ustava 74. godine. Prenosi se suverenitet, evropski sudovi su iznad hrvatskih sudova, evropsko zakonodavstvo je jače od hrvatskog zakonodavstva. Svaki građanin može preko institucija Europske unije poništiti odluke nacionalnih institucija u Hrvatskoj. Znači, gubi se u potpunosti nacionalna suverenost. Evo, Hrvatska se sada gura, ja bih rekao, kao navodno naš veliki interes u NATO. U NATO koji je drugačiji od onog kakav je on ranije bio. Jer prema tome NATO trebaju hrvatski vojnici da idu u Afganistan ili drugi gdje će se otvoriti novi ratni frontovi za naftu, za pitku vodu, za interese globalnog kapitala. 70% hrvatskog naroda je protiv NATO-a. Međutim, sadašnja vrhuška pokušava bez referenduma jednostavno taj problem riješiti nekim savezom za Europu, savezom za NATO koji ne vodi računa o interesima hrvatskog naroda. Ja nisam protiv Europske unije, ali sam protiv Europske unije na ovaj način kako mi ulazimo, sa bezbroj diktata suprotno našim nacionalnim interesima. Na tome, sve su to pitanja koja se otvaraju. Ja sam bio prošle godine u Kanadi i bilo je vrlo zanimljivo razgovarati sa našim ljudima. Promovirao sam knjigu Predsjednik protiv predsjednika i ponoćna misli. Kada smo razgovarali o mnogim od tih tema, tada sam vidio da Hrvati u Kanadi vide situaciju, da im je jasno da su se spremni angažirati, da oni traže, kao i ranije, da pomognu da Hrvatska izađe iz ove krize. U tom smislu ja vjerujem da ćemo izaći iz ove situacije, jer evo, otvaraju se neki novi procesi u Hrvatskoj, ljudi pomalo počinju shvaćati i sva istraživanja javnog mijenja pokazuju da su ljudi vrlo nezadovoljni sa Haškim sudom, da se Haški sud sada će suditi Gotovini, Čermaku i Barkaču, sudit će Hrvatima iz Bosne i Hercegovine. U jednom i drugoj optužnici Hrvatska je optužena kao agresor, kao zločinačka organizacija, a cijelo hrvatsko državno i vojno vodstvo je faktično optuženo na čelu s Tuđmanom kao zločinačka organizacija. S druge strane, Srbiji se neće suditi, proces Milošević je zaustavljen, on je umro, nema drugih procesa i dogodit će se jedan nevjerovatan povijesni obrat, da će se suditi kao navodnom zločincu jednom Gotovinu, a da se već danas govori da Karadžić i Mladić u stvari nikada neće doći pred sud, da će i prestati ih tražiti i da će se pomiriti s tim da se sudi Hrvatima, onima koji su sve izazvali da se njima ne sudi. Evo, to je ono na čemu bi trebalo odlučno reći ne. Reći dosta, gospodo iz Haga, ako vi nas želite kao sužnje, kao roblje, kao, ja bih rekao, lažne zločince, primite Europsku uniju, hvala lijepo. Mi želimo ići u Europsku uniju kao ravnopravan narod, kao ravnopravni građani, mi smo ponosni na svoj domovinski rat. I ako je uvjet da se odreknemo istine o našoj prošlosti, onda hvala lijepa na darovima koje nam nosi.
Točno. Smatrate li da je ponašanje i odnos naspram Haškog tribunala koji vodi sadašnja hrvatska vlada politika politički izdajnika ili naivaca?
Pa ima i naivaca, ima i poslušnika, a ima i izdajnika. Ja mislim, moglo bi se svrstati u nekoliko grupa. Međutim, ono što je najvažnije danas, Hrvatska mora braniti svoje nacionalne interese. Hrvatska nije smjela pristati na lažne optužnice. Znate, nemoguće je da sadašnje vodstvo Hrvatske kaže da je Oluja bila čista ko suza, da je ona velika, da se slavi 10-godišnjica Oluje u Kninu, da se drže govor veliki, a da se u isto vrijeme raspisuje potjernica za ključnim čovjekom te Oluje. Prema tome, ako je Oluja bila čista ko suza, kako može vođa te Oluje Ante Gotovina biti ratni zločinac? Kako može onda se prihvatiti optužnica u kojoj su Tuđmani hrvatske vlade opne kao zločinačke organizacije? Prema tome, bez obzira iz kojih razloga danas se u Hrvatskoj prihvaćaju lažne optužnice, da li radi osobnih interesa, radi političke karijere, da li zbog zbog naivnosti, da li zbog kukavičluka ili zbog istaje, sve skupa, to za mene nema bitne razlike. Svi snose kolektivnu odgovornost za stanje u kojem se nalazi Hrvatska. Ono što me veseli, što mi daje snagu, je da 90% hrvatskih građana u svim anketama kad se provode smatra da je Gotovina nevin, smatraju da se radi krivotvorenim optužnicama i smatraju da Hrvatska je političke stranke vodi pogrešnu politiku, a pogotovo predsjednik Mesić i Manolić, koji su bili glavni svjedoci optužbe protiv vlastite domovine na procesima u Haškom.
A to smatraju i naši u iseljeništvu, kažu da je general Gotovina izdan, da se proganjaju novinari kao što je Josip Jović, Domagoj Margetić, Ivica Marijatić.
Čitam jučer, rekao da će štrajkat glađu do smrti ukoliko ga osude da mora biti u zatvoru, da misli da samo na taj način može dati svoj osobni doprinos istini. Međutim, vidite, iza Margetića niko ne stoji, nema nevladinih udruga, nema Kestučnog odbora, nema Amnesty Internationala, nema drugih, nema medija, nema njegovih kolega, niko ne diže svoj glas protiv toga da su Karadžić i Mladić kao zločinci, stvarni zločinci na slobodi i da ih se neće uhapsiti, a da se umjesto njih u zatvor tjeraju ljudi, novinari koji su rekli istinu o tom Haškom sudu. To pokazuje i jedno licemjerje mnogih lažnih boraca u Hrvatskoj za ljudska prava. Znate, mnoge te nevladine organizacije koje skaču na svako kršenje, bilo kako pojedinačno, slučajno, prava Srba, povratnika, kada su u pitanju kršenja ljudskih prava Hrvata, hrvatskih novinara, onda uglavnom šuti.
Mislim, nisu mišljenja da je došlo do obračunavanja s domoljubima kako bi se lakše Hrvatska uklopila u Balkansku asocijaciju.
Pa sigurno, evo, to je...
Eto, i izbacili
su... jedan proces koji je vrlo dobro smišljen i razgranat i na različite načine se guraju sa političke scene ljudi i domoljubi i svaki domoljubni govor se napada i želi se proglasiti čak govorom mržnje. Prema tome pokušavaju se začeti usta svima domoljubima i s druge strane guraju se iz institucija, jer pa čak recimo jedan Aralica ne može doći nakon svega što je napisao da bude u reprezentaciji književnika na sajmu Lajšćigu, jer je politički nepodoba, nego idu samo ona jedna grupacija od Jergovića i dalje, koji su od početka sve radili, Julica Pavičić i drugi, protiv faktično samostalne suverene Hrvatske države. Znači, pa stotine načina se u stvari pozicije u Hrvatskoj osvajaju i kad se osvoje nevladine udruge, kultura, mediji, sportske organizacije, onda će na kraju država sama past u krila. Prema tome, to je jedan proces koji je vrlo opasan i vrlo smišljen. I zato treba govoriti istinu, treba ukazivati na te probleme, ali to nije dovoljno. Treba se organizirati. Treba se organizirati i treba ponuditi jednu jasnu političku platformu domoljubnu koja će biti suprotstavljena i sadašnjim vladajućim i opozicijskim političkim strankama i koja će možda onda moći, ako dobije dosta glasova u Saboru, biti neka snaga koja će, čak i ako svojih vlada, govoriti i koji se neće moći zaobići i neće se moći ušutkati. Znate, ja puno pišem i govorim, hodam po tim tribinama, ali moje članke hoće objaviti samo Hrvatski list i Fokus, a njihova ukupna naklada je zajedno 5-6 tisuća primjeraka. Na tome u tiražnim novinama, drugdje vi ne možete dobiti priliku da govorite ovo što ja sad vama govorim. Mogu govoriti na nekoj lokalnoj radio postaji, na Herceg Bosni radio u Bosni i Hercegovini, evo tu u Kanadi, u Australiji, ali priliku da govorim na Hrvatskoj televiziji vrlo rijetko dobijem.
Dolazi do blokade, da ne?
Da. Zato se postoji jedna selekcija. Postoji jedna selekcija, vama se na čelo naljepi etiketa desničar, nacionalista, konzervativac, eurofob i onda vas se eliminira. I tako se onda eliminiraju ljudi iz svih područja javnog života, a kroz razne nagrade druge guraju se ljudi koji će podržavati sve ovo što mi kritiziramo, i vi u Kanadi, i ja ovdje, i mnogi drugi. Evo, mislim, to je dosta iscrpno sam govorio, vrlo otvoreno, iskreno. Ja svuda tako govorim kao što sam večeras govorio. Vidjet ćete moju novu knjigu, moj obračun s KGB, ona je najoštrija do sad, ona je vrlo jasna, ona pokazuje u stvari gdje su izvori zla i šta bi hrvatski narod morao raditi. Svaki čovjek koji se osjeća domoljubno, šta bi morao napraviti da izađemo iz ove situacije.
A nadamo se da ćete onda i za ovu knjigu doći za promociju.
Ovo ću vrlo rado, i kuda gdje bi zovu, da. Zove
vrlo rado. Ja bih vas upitao jedno pitanje što se u useljeništvu još uvijek postavlja, a to je zašto je za vrijeme agresije na Hrvatsku dr. Franjo Tuđman za najbliže suradnike uzeo bivše jugobolševike Mesića, Manolića i Bojkovca?
Pa evo, ima tu puno razlika. Ja pišem u toj svojoj novoj knjizi o tome, vrlo opširno. I Miro Tuđman je u svojoj knjizi Vrijeme krivokretnika to objasnio. Tuđman je tada bio u jednoj situaciji da nije imao drugog izlaza. Da je bio pritisnut sa svih strana, da je cijela strategija bila u stvari da se svaka ideja samostalne Hrvatske države proglasi zločinačkom, ustaškom, nacističkom i tako dalje. I da je on morao u toj borbi da bi preživio pokušati dobiti jedan dio tih snaga, udbe, kosa, da bi preživio u prvo vrijeme. Prema tome, on je svjesno uzeo Manolića i jedan dio tih ljudi, Perkovića, Mustača i druge, poznati udbovaca, kosovaca i generalne JNA, smatrajući da su oni sami procijenili u tom trenutku da komunizmu i Jugoslaviji nema opstanka i da mogu pomoći Hrvatskoj. S druge strane, on je stvarao jedan pokret. Ja sam rekao ovako uslovno pod navodnicima od usta sada udbaša, on je rekao svako je dobro došao, bez obzira na svoju prošlost, na kojoj strani bio, Hrvati mogu stvoriti svoju državu samo ako prestanemo ratovati na krvavim hrvatskim mostovima sukobljenog hrvatskog naroda. Međutim, onda već kada je Hrvatska priznata, kada je on pokušao napraviti ravnotežu, kad je pokušao uzeti vlast Manoliću, Mesiću i drugima, tada je onda došla pobuna i od tada oni pokušavaju najprije skinuti živog Tuđmana, a tada ga i mrtvog pokušavaju i destabilizirati. Sa tome tu ima više razloga. A jedan od razloga o tome Miro Tuđman piše u svojoj knjizi Vrijeme krivokletnika na bazi transkripata beogradskog posla i udbe i same autobiografije Mesića koji je novinar Đikić pisao, da su Mesić i Manolić se priključili HDZ-u i Tuđmanu sa određenim ciljevima da ga kontroliraju. Prema tome, puno se stvari sada otkriva i više svojno je to što se tada događalo. Recimo, kad smo mi, Tuđman i ja, razgovarali u Kopenhagenu 4 dana o tome šta nas čeka u Jugoslaviji, onda je Tuđman izdao svoj plan, ja i o tome pišem. On je rekao, mi sad u početku nikad ne smemo reći, ni slučajno da je nama konačni cilj stvaranje samostalne i suverene Hrvatske države. Mi ići postepeno, najprije moramo braniti Albansku Jugoslaviju, pa onda neku konfederaciju, pa na kraju tek onda izaći s koncepcijom samostalne Hrvatske države. A onda je rekao, znaš, mi nećemo ništa napraviti ako ne dođe do promjene snaga unutar Saveza komunista. Sada smo razgovarali da se ja priključim HDZ-u i u dogovoru zajedničkom smo ocijenili da ako tada, 89. godine, jedan broj ljevičara hrvatskih domoljuba ne uđe u tadašnje vodstvo Saveza komunista i ne doprinese promjeni i razbijanju 14. kongresa, sukobu s Miloševićem, promjenu antihrvatskog vodstva u Hrvatskoj i otvaranje prostora više stranačije da neće biti. U tom smislu kad ste ovo naveli u mojoj biografiji da sam rekao da bez SDP-a bi teško bilo, da. Bez SDP-a koji je prihvatio Tuđmanovu politiku, hrvatsku nacionalnu politiku i koji je čvrsto branio od, ja bih rekao, napada i oružanih iz Beograda, ali i iz međunarodne zajednice, ideoloških i drugih, gdje se pokušala diskreditirati hrvatska politika. Kad je padao Vukovar, ja sam išao u London na nešto pokušam napraviti u Ford Office kod Carringtona, još nisam ni sjeo, već su me pitali, sam ja ustaša. Kad sam došao na Sky News da pokušavam reći šta se događa u Vukovaru, kakvi pokolji, šta se pjeva tamo, onda su mi Englezi podmetnuli hrpu engleskih novina, na naslovnoj stranici je pisalo ustaše hrvatski vojnici masakrirali i ubili 41 srpsko dijete u Vukovaru. Dok sam ja to obrazložio, prošlo je mojih 5 minuta, nakon 2 dana je to demantirano, ali to su obavještajne službe engleske namjerno ubacile da bi obranile, sakrile ono što se događalo u Vukovaru. Na tome bili su to teški dani. U tim teškim danima Tuđman je vješto igrao, balansirao, koristio razne ljude, pravio kompromise, pravio i ustupke neprincipijelne, jer mu je trebalo vremena da stvori hrvatsku vojsku i da ostvari svoj plan na kraju koji je ostvario. U tom smislu treba biti vrlo pažljiv i ne može se ocjenjivati hrvatska povijest na bazi nekog detalja, neke istrgnute izjave, nego treba gledati cjelinu politike. Ja mislim da bez doktora Tuđmana, njegovog, ja bih rekao, balansiranja svega onoga što on radio, što je povezivao, kako je poteze vukao, da bi mi i dalje bili u nekom zapadnom Balkanu ili nekom vrstu Jugoslavije, a da bi Hrvatska imala autonomnu srpsku oblast i da bi situacija bila slična u toj oblasti kao što je danas u Kosovu u Srbiji.
A sada ipak trebamo onda paziti kako se ulazi u NATO, u Evropsku uniju, da se ne bi opekli i da ne ispadne onako kako je bilo u komunistu.
Treba jako paziti, treba jako braniti naše nacionalne interese i treba, bi rekao, osvijestiti šta to sve skupa znači. Kada sam ja izneo kakva je pozicija Hrvatske po Evropskom ustavu, ljudi su bili zabezeknuti. Nisu vjerovali da je to tako. Međutim, kada jedan put uđeš, onda je kasno. Zato prije nego što ulazimo i u NATO i u Evropsku uniju i u bilo kakve integracije, moramo čvrsto braniti i braniti naše nacionalne interese. Hrvatska ima nešto što druge evropske zemlje nemaju. Hrvatska ima Jadransko more, 1000 otoka, 4-5 tisuća kilometara obale, ima pitku vodu, ima poljoprivredno zemljište, ima, ja bih rekao, brojnu dijasporu, ima zrel politički narod, obrazovan politički narod, ima geopolitički položaj koji može koristiti. Hrvatska može surađivati sa SAD-om, i sa Rusijom, i sa Indijom, i sa Kinom, i sa arapskim svijetom. Mi smo turistička zemlja, nama ne treba da zbog naših vojnika u Afganistanu odleti u zrak neki hotel na Jadranu, pa da onda izgubimo naše najveće prednosti. Ja uvijek tvrdim, pored Švicarske i Norveške, Švicarska ima banke i centralni geopolitički položaj, Norveška ima naftu, a Hrvatska ima isto geopolitički položaj, ima more, ima pitku vodu, ima takvu poziciju da može uvjetno rečeno voditi puno više neutralnu politiku, a ne da bude produžena ruka nekih činovnika i stranih gospodara kao što to danas. I ono što je najvažnije, mora doći do sloge hrvatskog naroda. Mi jesmo stvorili hrvatsku državu, ali treba trajno održati. Nećemo izgubiti suverenitet. Ali nismo obavili još jedan bitan zadatak. Nismo osigurali opstojnost i ravnopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. A ako Hrvati prestanu biti ravnopravni faktor i narod u Bosni i Hercegovini, onda će s vremenom doći u pitanje i hrvatska država, posebno jug hrvatske države. Na tome radi se o vrlo bitnim strateškim interesima. Ništa nije tako jednostavno i jednosmjerno. Nažalost, danas hrvatski političari ne razmišljaju o tome, u hrvatskim medijima se o tome ne raspravlja, nego se raspravlja o tome ko ima takav sat, ko je išao na facelifting, raspravlja se o tome ko je šta napravio, ko ima ljubavnika ili ljubavnicu, ko je nešto napravio osobno. Mislim da vodi se jedna politika u kojoj se sve banalizira, u kojoj izbjegava raspravljati o bitnim pitanjima.
Dobro, puno vam hvala na ovom javljanju. Nadamo se da ćemo se opet čuti.
Pozovete, ja ću.
I treba ćemo ono zapamtiti da živimo u vremenu kad se ponovo određuje sudbina hrvatskog naroda i hrvatske države.
Onda se određivalo o tome, hoćemo opstati, hoćemo imati svoju državu, danas se određuje kako će ta država biti. Ja bih čak rekao da se danas određuje tome da ne izgubimo tu državu, odnosno da ne postanemo neka moderna kolonija, neki protektorat, jer dio međunarodne zajednice želi Balkan, je izabrao kao poprište krize u borbi za novi svjetski poredak i želi sve ove države ovdje na Balkanu zapadnom držati u većem obimu ili manjem kao protektorat. I zato i naši ljudi i Hrvatima gdje bili, gdje živjeli, kao što smo se udružili 90. godine i obranili se kad je bilo teže, mislim da možemo i sada obraniti naše nacionalnosti.
Svakako, samo trebamo biti ujedinjeni.
Da. A da bi bili ujedinjeni, mora biti jedan jasan program, razumiju svakom, napisan u 10 točaka i na jednom letku papira koji će jasno reći zašto se trebamo udružiti i kakav nam treba savez za Hrvatsku, kontra savezu za Europu, jer cilj je ostvariti interese Hrvatske, a ako interes Hrvatske je Evropska unija, NATO, onda ćemo ući, ali nećemo ući zato ako je to interes nekom drugom.
I još jednom, želimo vam što brže ozdravljenje i mnogo uspjeha u daljnom radu.
Hvala lijepo.
Pa se čujemo. Hvala. Bog, bog. Bio je to profesor dr. Zdravko Tomac, večerašnji gost Hrvatskog informativnog radija.